namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa ต่อจากนี้ไปจะได้อ่านหนังสือธรรมประทีปซึ่งเป็นธรรมบรรยายเรื่องกรรมฐานของพระพรหมมุนีผินสุวโจวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งท่านพระเดชพระคุณได้บรรยายให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติกรรมฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ในช่วงแรกนี้จะอ่านบทนำในการเจริญกรรมฐานเสียก่อนบทนำในการเจริญกรรมฐานของพระพรหมมุนีพินวัดบวรนิเวศวิหารการอบรมจิตที่เรียกว่าเจริญกรรมฐานนั้นมีหลายมติแล้วแต่อาจารย์สำนักนั้นๆจะอบรมแต่จุดหมายที่ประสงค์เป็นอย่างเดียวกันคือทำให้ใจสงบเกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงอัญญาแล้วหลุดพ้นในที่สุดคำว่ากรรมฐานนั้นตามศัพท์แปลว่าอารมณ์เป็นที่ตั้งของการงานทางจิตแบ่งวิธีปฏิบัติเป็น2 อย่างคือ 1. สมถะอุบายที่เป็นเหตุทำจิตใจให้สงบ 2. วิปัสสนาทำปัญญาให้เกิดรู้แจ้งเห็นสภาพตามความเป็นจริงการเจริญกรรมฐานจักขึ้นหรือไม่ขึ้นคือจักใช้ได้หรือไม่ได้ท่านให้กำหนดที่องค์2คือสงบกับรู้เมื่อเจริญไปถ้าจิตสงบก็เป็นสมถะถ้ารู้แจ้งเห็นจริงก็เป็นวิปัสสนาแม้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้แต่ปราศจากทั้ง2 อย่างนี้แล้วกลายเป็นฟุ้งไปใช้ไม่ได้เลยกิริยาที่จิตเพ่งดูนั้นท่านเรียกว่าฌานถ้าเพ่งอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเพ่งอยู่ในพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณก็เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจะเพ่งดูลักษณะทั้ง3คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาแห่งสังขารทั้งปวงก็เรียกว่าลัคนูปนิชฌานการเพ่งนั้นถ้ามีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาครบ5ก็เป็นปฐมฌานฌานที่1ถ้าเหลือแต่ปิติสุขกับเอกคตาก็เป็นทุติยฌานฌานที่2ถ้าเหลือแต่สุขกับเอกคตาก็เป็นตติยฌานฌานที่3ถ้าเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตามีสติบริสุทธิ์อยู่ก็เป็นจตุตฌานฌานที่4ฌานนี้ยิ่งสูงขึ้นองค์ของฌานก็ยิ่งเหลือน้อยเพราะจิตประณีตยิ่งขึ้นวิตกในที่นี้ได้แก่ตรึกยกอารมณ์เช่นอรหังหรือสัมมาสัมพุทโธบทใดบทหนึ่งขึ้นสู่จิตวิจารณ์คือประคองหน่วงอารมณ์นั้นให้อยู่กับจิตตรวจดูซึ่งอารมณ์นั้นเรียกอย่างง่ายๆก็ว่าวิตกยึดถือไว้วิจารณ์ตรวจประคองไว้ซึ่งอารมณ์นั้นเมื่อประคองไว้ได้ก็เกิดปิติคือความอิ่มใจเมื่อความอิ่มใจเกิดสุขคือความสบายใจก็เกิดขึ้นจิตก็แน่วแน่เกาะอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเรียกว่าเอกคตานี้เป็นปฐมฌานเมื่อจิตแน่วแน่มีอารมณ์ดิ่งเป็นอย่างเดียววิตกวิจารก็ดับนี้เป็นทุติยฌานเมื่อจิตแน่วแน่แนบสนิทละเอียดกว่านั้นนานเข้าปิติก็ดับนี้เป็นตติยฌานเมื่อจิตละเอียดแน่วแน่สนิทยิ่งนานเข้าสุขก็ดับไปกลายเป็นอุเบกขากับเอกคตานี้เป็นจตุตฌานองค์ของฌานย่อมดับเป็นลำดับกัน เมื่อองค์ที่หยาบดับไปฌานก็เลื่อนชั้นสูงขึ้นและดับกันเองคือเอกตาเอกกตานั่นแหละเมื่อประณีตเข้าก็ดับองค์ที่หยาบให้เหลือน้อยลงคงมีแต่องค์ที่ประณีตดังนี้ฌานนี้ต้องมีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่เป็นฌานหรือเป็นฌานไม่ได้อารมณ์นั้นหมายเอาเรื่องที่จิตเพ่งกรรมฐานคือการอบรมจิตนี้นับเป็นกิจชั้นสูงเพราะเป็นทางให้เกิดวิมุตติอันเป็นยอดแห่งธรรมะในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกเป็นภาเวตปธรรมว่าตเวธรรมาภาเวตภาสมโทจะวิปัสสนาจะธรรมที่ควรเจริญสองอย่างคือสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งดังนี้วิธีอบรมจิตนั้นที่อาจารย์ทั้งหลายสอนกันอยู่อย่างย่อมีสองคือเป็นอันดับวิธีหนึ่งสันโดษวิธีหนึ่งเรียนตามลำดับแห่งกรรมฐานเป็นห้องๆหรือเป็นชั้นๆขึ้นไปตลอดถึง40ห้องเรียกว่าอันดับเรียนเฉพาะบทหรือเฉพาะอย่างเช่นเจริญพระพุทธคุณก็เจริญเฉพาะบทเรียกว่าสันโดษนอกจากนี้ก็เป็นไปตามวิธีการของผู้สอนซึ่งมีมากเป็นไปตามมติของอาจารย์นั้นๆแผกเพี้ยนกันบ้างเหมือนกันบ้างเมื่อกล่าวตำหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ส่วนที่สำคัญก็คือให้ตั้งอยู่ให้ตั้งใจดูในภายในสิ่งที่ดูนั้นก็คือผลกับเหตุในฝ่ายชั่วได้แก่ทุกข์กับสมุทัยดูทุกข์เพื่อให้รู้ผลชั่วดูสมุทัยเพื่อให้รู้เหตุชั่วกิริยาที่ดูก็เป็นมรรคถ้าเห็นก็เป็นนิโรธเมื่อนิโรธเกิดขึ้นทุกข์ก็ตกไปผู้ปฏิบัติก็พ้นจากทุกข์ไม่มีทุกข์เป็นผู้รู้ที่เรียกว่าพุทธะมรรคจึงเป็นภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญการปฏิบัติในมรรคนั้นว่าอย่างย่อก็มี3คือ 1. สติ 2. สัมปชัญญะ 3. อัตตปะแต่ต้องให้รวมกันเมื่อทำทั้ง3อย่างนี้รวมกันเป็นเอกีภาพอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะใดมรรคผลก็เกิดขึ้นในขณะนั้นและจะรู้ว่ามรรคผลเกิดขึ้นแล้วหรือยังก็กำหนดด้วยความตกไปแห่งความยินดียินร้ายเมื่อความ ยินดียินร้ายตกไปไม่ตั้งอยู่ในจิต ของผู้ปฏิบัติแล้วก็พึงทราบเถิดว่าการอบรมจิตเกิดผลแล้วผู้ปฏิบัติธรรมะจำเป็นต้องพยายามละมานะเสียมานะที่เป็นเครื่องจีดขวางสำคัญในบัดนี้ก็คืออวมานะดูหมิ่นตัวเองดูหมิ่นธรรมะว่าบัดนี้ศาสนาล่วงมาเกินกว่า 2,500 ปีแล้วมรรคผลไม่มีการปฏิบัติก็เป็นเพียงอุปนิสัยปัจจัยเท่านั้นความเข้าใจอย่างนี้มีแต่ทางขาดทุนเพราะทำให้ใจตกต่ำไม่รีบเร่งในการปฏิบัติและไม่สามารถจะถึงมรรคผลได้ทั้งไม่ตรงกับความจริงด้วยเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่สุภัททะปริภาชกเมื่อจวนจะปรินิพพานว่าอริยมรรคมีองค์8ยังมีอยู่ในโลกเพียงใดโลกก็ยังไม่ไร้จากพระอรหันต์เพียงนั้นหมายความว่าเมื่อปฏิบัติเหตุดีก็ต้องได้รับผลดีเหตุกับผลต้องรับกันอยู่เสมอและในธรรมคุณข้อว่าอากาลิโกทำไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีกำหนดว่าต้นกลางปลายของศาสนาเมื่อบุคคลปฏิบัติดีแล้วก็ให้ผลดีเหมือนกันเมื่อว่างศาสนาก็ยังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้ท่านเหล่านั้นบางองค์ได้เห็นใบไม้ร่วงเกิดธรรมสังเวชขึ้นในใจมรรคผลก็เกิดบางองค์ได้ฟังเพลงขับของหญิงผู้เก็บฟืนในป่าอันประกอบด้วยไตรลักษณะก็สามารถให้เกิดมรรคผลได้เดี๋ยวนี้ธรรมะมีบริบูรณ์กว่าในบัดนั้นไม่ถึงกับต้องไปฟังจากบุคคลอย่างนั้นเหตุไฉนมรรคผลจักไม่มีเว้นเสียแต่จักไม่ปฏิบัติแต่คนที่จักสามารถบรรลุมรรคผลได้ก็คือคนอย่างพวกเรานี้เองถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงแล้วถึงจักยังไม่บรรลุได้เด็ดขาดทั้งหมดกิเลสก็บางก็ครอบ ธรรมะก็คงปรากฏบ้างบางครั้งบางคราวและเมื่อเทียบกันแล้วการตั้งใจปฏิบัติกับไม่ตั้งใจปฏิบัติก็มีผลต่างกันการตั้งใจปฏิบัตินั้นถ้าเหมาะส่วนก็บรรลุไปได้ถ้าบรรลุไปไม่ได้ก็ไม่เสียแรงเปล่ายังได้บุญได้กุศลส่วนการไม่ตั้งใจปฏิบัติก็ไม่มีโอกาสจักบรรลุมรรคผลได้และบุญกุศลก็ไม่เกิดขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนว่าท่านทั้งหลายจงเจริญกุศลกุศลนั้นท่านทั้งหลายสามารถเจริญได้ถ้าท่านไม่สามารถก็ดีเมื่อเจริญแล้วไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ดีก็จักไม่ทรงเตือนให้เจริญเมื่อศาสนาของพระองค์ยังมีอยู่และในศาสนธรรมนั้นก็แสดงข้อปฏิบัติไว้อย่างบริบูรณ์ทั้งไม่กำหนดการด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติควรเชื่อตามพระโอวาทของพระพุทธเจ้าดีกว่าที่จักไปเชื่อคำอื่นๆที่ปราศจากเหตุผลอันไม่เป็นจริงนี่คือบทนำที่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือธรรมประทีปที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีพิมสุวโจแห่งวัดบวรนิเวศวิหารท่านแสดงไว้ตั้งแต่ปี2499เรื่องรู้เป็นอัญญาคำบรรยายอบรมกรรมฐานเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2499ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม1ค่ำเดือน10ณบัดนี้จะได้เริ่มอบรมกรรมฐานต่อจากเมื่อวานนี้เป็นลำดับไปก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในกรรมฐานจะพูดธรรมะอันเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติในเบื้องต้นบ้างเล็กน้อยการอบรมกรรมฐานเมื่อวานนี้ได้อบรมในสัมโพชฌงค์คือให้ผู้ปฏิบัติใช้สัมมาสติที่ตั้งมั่นเป็นสติปัฏฐานพิจารณาดูเข้ามาในภายในดูจิตของตนให้เห็นว่ามีราคะคือความติดใจชอบใจและเมื่อมีราคะเกิดขึ้นกามฉันความพอใจที่มีในภายในก็โผล่หน้าออกมากามฉันทะก็ผูกจิตที่ติดอยู่ในอารมณ์นั้นจึงเป็นสังโยชน์หรือเมื่อจิตมีโทสะความหงุดหงิดใจผู้นั้นก็มีพยาบาทมีความเกลียดชังที่มีในภายในพยาบาทก็โผล่หน้าออกมาความพยาบาทก็ผูกจิตให้ติดอยู่ในอารมณ์ของที่ไม่ชอบนั้นเป็นสังโยชน์ในภายในหรือพิจารณาจิตว่ามีโมหะก็ให้เกิดถีนมิทธะวิจิกิจฉาแล้วทั้งสองก็ผูกจิตให้ติดอยู่กับอารมณ์นั้นไม่พ้นจากอารมณ์นั้นไปได้เป็นสังโยชน์ผูกจิตให้คล้องเมื่อจิตถูกสังโยชน์ผูกให้คล้องอยู่เช่นนี้จิตนั้นก็เป็นสัตตะผู้คล้องอยู่ในภพในรูปในนามไม่พ้นจากภพรูปนามไปได้ย่อมเสวยผลในนามรูปนั้นคือรูปนั้นมีชาติทุกข์ความเกิดอยู่จิตเข้าไปคล้องในรูปก็ต้องเกิดรูปมีชราทุกข์ความแก่อยู่จิตเข้าไปคล้องก็ถูกความแก่ครอบงำรูปนั้นมีมรณะทุกข์ความตายอยู่จิตเข้าไปคล้องก็ถูกความตายครอบงำรูปนั้นเป็นทุกข์เป็นที่รวมทุกข์จิตคล้องอยู่ในรูปจิตก็รับทุกข์นั้นๆไม่พ้นไปได้เป็นผลของสัตตะคือความเป็นผู้คล้องเพราะอุปทานความยึดถือเมื่อยึดถือทุกข์ในโลกก็เข้าครอบงำผู้ยึดถือแต่ไม่เดือดร้อนโลกเปรียบเหมือนไฟไฟร้อนๆเมื่อยื่นมือเข้าไปจับไฟกำไฟไว้พิษไฟก็ส่งก็สู่ร่างกายร่างกายก็ถูกไฟเผาได้รับความร้อนเมื่อผู้นั้นกำไฟไว้แล้วจะวิ่งไปทิศไหนๆก็ไม่พ้นจากความร้อนไปได้จะไปทิศไหนไฟก็ตามไปด้วยชั้นใด เมื่อคนออกไปยึดถือนามรูปก็เป็นดังนั้นต้องเกิดแก่ตายอยู่ที่โลกเป็นอย่างนี้และไม่รู้เพราะเหตุภายในมีราคะโทสะโมหะจิตถูกนิวรณ์และสังโยชน์ผูกไว้ผู้นั้นจึงอยู่กับทุกข์ไม่พ้นวัฏฏะได้ต้องท่องเที่ยวไปสู่สังสารมีชาติเป็นอเนกไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อยึดถือจิตข้องอยู่ในรูปในภพนั้นเพียงใดการพ้นก็ไม่มีความเกิดย่อมมีอยู่ร่ำไปเมื่อผู้นั้นมาใช้สัมมาสติพิจารณาดูที่จิตของตนจับตัวสังโยชน์ดังที่ว่ามาดังนี้ได้ประการหนึ่งจับทางเกิดของสังโยชน์และรู้เหตุเกิดของสังโยชน์สติทำหน้าที่พิจารณานั้นก็เป็นสติสัมโพชฌงค์สติเป็นองค์หรือเป็นเหตุให้ตรัสรู้ตรัสรู้แปลว่ารู้แจ้งเมื่อสติเข้ามาทำหน้าที่รู้แจ้งแล้วได้ขณะหนึ่งก็เหมือนฟ้าแลบครั้งหนึ่งได้เป็นพักๆก็เหมือนความสว่างเกิดขึ้นเป็นพักๆได้นานๆความแจ้งก็เกิดนานๆเมื่อรู้เป็นองค์คือส่วนขึ้นมาก็เป็นเหตุจะให้สว่างแจ้งตลอดไปเมื่อใช้สติก็มาดูให้รู้แจ้งในเหตุ3ประการนั้นซ้ำลงไปก็เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แปลว่าสอดส่องซึ่งธรรมหมายความว่าโพธิที่เข้าไปรู้แจ้งซึ่งเหตุ3ประการนั้นบังเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นผู้นั้นก็พอกพูนทวีให้มากขึ้นคือเมื่อพบครั้งหนึ่งก็พยายามให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อใช้ทำพอกพูนทวีขึ้นดังนี้ก็เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์ทำให้ปรากฏขึ้นเป็นองค์ตรัสรู้ประการหนึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติทำการสะสมทำให้มากขึ้นคือรู้บ่อยๆความสว่างก็เกิดมากขึ้นถึงจะเป็นฟ้าแลบก็แลบบ่อยๆเมื่อมีกำลังก็สว่างจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ปิติคือความอิ่มใจก็เกิดทำให้จิตเบิกบานผ่องใสปราโมทย์เบิกอิ่มปิติแปลว่าดื่มซึ่งธรรมเมื่อเข้ามาปฏิบัติใช้สติเข้าไปตรวจดูเหตุ3ประการเป็นธรรมวิจยะสืบต่อซึ่งธรรมอยู่เป็นความเพียรความเพียรให้สะสมได้ผลดีดังนี้ความอิ่มใจก็ปรากฏแปลว่าได้ดื่มรสของธรรมนี่คือลักษณะการบรรยายธรรมของครูบาอาจารย์เมื่อตั้งแต่ครั้งปีพุทธศักราช2499เป็นธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งพร้อมด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัติซึ่งเป็นการบรรยายที่วัดบวรนิเวศวิหารในสมัยตั้งแต่ยังไม่ถึงตึงพุทธกาลแต่ถ้าธรรมะลักษณะนี้เอามาพูดกับคนปัจจุบันนี้เราจะฟังไม่ค่อยเข้าใจความจริงที่พูดมาทั้งหมดนั้นที่อ่านให้ฟังมาทั้งหมดนั้นท่านก็อธิบายโดยใช้หลักของบาลีนั่นคือการพูดธรรมะหรือการถ่ายทอดธรรมะของคนยุคก่อนถ้าจะพูดตามภาษาของเรานั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านบอกแล้วว่าการปฏิบัติธรรมน่ะคือข้อหนึ่งคือสติ2สัมปชัญญะ3อัตตปะหมายความว่าไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการมีสติระลึกรู้สัมปชัญญะรู้ตัวอัตตปะเพ่งเพียรคือรู้ตัวบ่อยๆระลึกรู้บ่อยๆระลึกบ่อยๆเนี่ยเป็นอัตตปะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติ ได้มีตบะมีความเพ่งเพียรในกระบวนการประพฤติปฏิบัติดังนั้นก็ธรรมะประทีปที่ได้นำมาอ่านนี้เป็นธรรมะที่ซาบซึ้งที่เน้นเรื่องการปฏิบัติโดยตรง